Beograd 1.
10 i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Dobro veče, počinje 10 i po, za večera se izdvajamo. Promocija knjige, studije filma i ekranskih medija Srbija 3.0 u izdanju Filmskog centra Srbije održana je danas u dvorani Kulturnog centra Beograda. Pratimo i predstavljanje kataloga izložbi koje su ove godine realizovane u salonu Muzeja savremene umetnosti. Ja sam Aleksandar Drobac, dobrodošli. Proslavljeni ruski pijanista i jedan od najmoćnijih virtuoza današnjice, Boris Berezovski, nastupio je sa orkestrom Muzikon pred beogradskom publikom u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Tamo je bio naš kolega Srđan Teparić, koji će nam preneti utiske sa koncerta. Dobrodošli u 10 i po.
Dobroveče svim slušalcima Radio Beograda. Evo, završio se koncert Borisa Berezovskog, koji je nastupio sa orkestrom Muzikon. U pitanju je jedan domaći ansambl koji već 2-3 godine nastupa redovno kod nas u Beogradu. I Berezovski se ovog puta odlučio da nastupi bez dirigenta, odnosno on je sam rukovodio orkestrom, pokretima glave, gestovima. Inače je izveo 3 kompozicije, to su 3 klavirska koncerta, Chopinov klavirski koncert broj 1, zatim Šostakovićev klavirski koncert broj 2 u Uverturu i klavirski koncert broj 1 Sergeja Prokofjeva. Što se tiče izvođenja Chopina kojeg je Berezovski svirao u prvom delu koncerta, Berezovski je nevjerovatan virtuoz i to je ono što se u njegovom sviranju najviše ističe. Neki bi možda mogli da mu zamere da svira isuviše nehajno, da isuviše se lako kreće po klavijaturi, možda bez malo više dubine, ali ono što je impresioniralo u sviranju Berezovskog jeste to da on, iako je i fizički veoma snažan, on ni malo nije vršio pritisak na klavijaturu, tako da je to sve zvučalo vrlo lako, vrlo lepo izvečene melodijske linije, što je impresioniralo beogradsku publiku. U izvođenju Šostakovića i Prokofjeva iskazao je svu svoju virtuoznost. To je zapravo onaj pravi repertoar koji njemu najviše odgovara. I bukvalno je podigao publiku na noge. Virtuozno, svaki ton svih tih beskrajnih pasaža bili su jasno odsvirani. I ono što se meni lično najviše dopalo, to je ta neka imanentna narativnost, kao da nam Berezovski kroz svoje sviranje stalno prepričava neku priču. Znao je dobro da podvuče i one ironične delove u kojima se parodira neka druga muzika, tako da publika je mogla da ode zadovoljna, a poseban segment njegovog izvođaštva upravo predstavlja virtuozitet. Dakle, ukoliko želite da čujete veoma virtuoznog pijanistu, treba da odete na Borisa Berezovskog i mislim da je beogradska publika generalno bila zadovoljna. I htio bih da pohvalim orkestar koji je svirao bez dirigenta, što na nekim mestima je moglo da se primeti. Međutim, orkestar Muzikon je ansambl koji ima izuzetne potencijale i jako dobro sviraju. Pretežno sastavljeno od mlađih ljudi.
Hvala vam lepo na javljanju, bio je to kolega Srđan Teparić.
U prozi.
Estetika otpora, najznačajniji roman Petera Vajsa, doživeo je ponovno izdanje na srpskom jeziku. Ovim povodom u Centru za kulturnu dekontaminaciju organizovan je razgovor o ovom delu. Prilog pripremio Dejan Vojvodić.
Roman Estetika otpora postao je kultna knjiga nemačkog govornog područja. Peter Weiss uspeo je da stvori pripovednu sintezu političkih i estetskih stremljenja 20. vijeka i da razvije estetiku koja je usmjerena protiv svake vrste tlačenja, a otporu istovremeno pripisuje estetske kategorije koje štite od svake vrste dogmatizma. O potrebi da se ovaj roman ponovo objavi na srpskom jeziku govori urednica u kontrasti davaštvu Jelena Niđović.
Bez obzira na to što smo roman izdali u saradnji sa programom Kreativna Evropa, mi se nismo rukovodili bilo kakvim komercijalnim razlozima koliko željam i potrebom da našoj čitalačkoj publici približimo jedan zamašan enciklopedistički ambiciozan svet koji predlaže zapravo ideju otpora, odnosno antifašističkih i drugih strategija koje nas štite od zla, kao mogućnost da kroz potpuno onako tretiranje ili umetnosti ili samoobrazovanje nadiđemo koncept koji je sada u ovo vreme već nažalost jako čest, a to su vrlo plitke ideološke ravni, vrlo skučeni domeni znanja i tako i dalje i tako dalje, odnosno sve ono što je kapitalizam zapravo proizveo kao neku obrazovnu strategiju koja će naravno imati za cilj da zaštiti sama sebe, odnosno isti taj kapitalizam. S druge strane, Weissov roman nudi jednu od najupečatljivijih slika mladića adolescenata koji samostalno ulazeći u muzeje i galerije otkrivaju mogućnost da bez obzira na svoju klasnu pripadnost iščitaju ono veliko, važno i lepo iz velikih dela istorije umetnosti.
O savremenoj recepciji romana Estetika otpora Petera Weissa govori urednica i prevodilac Bojana Denić.
Pa mislim da je važno što se danas, ako govorimo o recepciji Petera Weissa danas, da je ono što je 70-ih bilo važno, na koji način su se sa pozicije 70-ih sagledavale 30-te, da nama danas može da bude važno da iz 2010-te možda se, eto, osvrnemo ako ne na 45-u, onda makar na 70 i neku. I o Peteru Weissu i baš o tom izuzetno značajnom romanu, Peter Weiss je rekao da je to za njega njegovo najvažnije delo. Dakle, otpor, mislim da je baš namjerno on izabrao otpor kao razgraničenje od ove ideologije istočne Nemačke, državne ideologije istočne Nemačke koja onda bila utemeljena u antifašizmu. Dakle, imamo baš otpor koji pravi tu razliku i sad tu naravno, a o tome i u romanu je naravno postoje i istorijska utemeljenja u događajima, likovima i radnji, tako da kažem. Postoje otpor komunističke orijentacije, socijalističke orijentacije, građanske orijentacije, o kojima mi u zvaničnoj istoriji i ne znamo tako mnogo, tako da bi ovo u stvari mogla da bude jedna vrsta i underground istorije otpora radničkog pokreta.
Roman Estetika otpora objavljen je u saizdavaštvu izdavačke kuće Kontrasti programa Kreativna Evropa, a na promociji je rečeno i to da Weissovo delo ima za cilj davanje glasa žrtvama fašizma i očuvanje sećanja na njihov život, te je otud i historiografska priroda njegovog dela mukotrpna pažnja dodeljena imenima palih drugova.
U Cinemaskopu.
Studije filma i ekranskih medija Srbija 3.0 u izdanju Filmskog centra Srbije, knjiga koju je uredila profesorka teorije filma na Fakultetu dramskih umetnosti dr. Nevena Daković, zapravo je svojevrsni zbornik tekstova koje potpisuju profesori, doktoranti, studenti teorije dramskih umetnosti. Knjiga je prvi put predstavljena na Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, a drugi put večeras u Kulturnom centru Beograda, gde je bila i Ana Vučković-Denčić.
Nastavljajući tragom koji je utro legendarni profesor i urednik čuvenih filmskih svezaka Dušan Stojanović, profesor dr. Nevena Daković pažljivim odabirom tekstova posvećenih srpskom filmu i ekranskim medijima dala je snažne argumente vitalnosti nacionalne kinematografije, kao i uvid u mnoštvo uzbudljivih filmskih, medijskih, ekranskih tema. U ovoj knjizi Irena Šentevska piše o Beogradu kao getu, Silvija Badon o temi sećanja na prošlost u postjugoslovenskom filmu, Boris Petrović o žrtvenom narativu partizanskih filmova, Dragan Jovićević o nacionalnom žanru u srpskom filmu, Darija Bajić o filmskoj proizvodnji, Mila Turajlić o pravilima angažovanja, a među autorima je i Ivan Velisavljević.
Da, ja sam pisao tekst o praškoj školi ili praškoj grupi jugoslovenskog filma, bez Emira Kusturice i Vilka Filača, dakle samo na takozvanu originalnu prašku grupu, u prvu generaciju praških reditelja, Lordan Zafranović, Goran Marković, Goran Paskaljević, Rajko Grlić, koji su otišli u Pragi, tamo onda se vratili u Jugoslaviju i zamenili ovu generaciju takozvanog novog filma ili crnog talasa. Tako da sam ja u stvari prilagodio jedan deo svog master rada koji je u Zagrebu kod Nikice Gilića pisan pre nekoliko godina i zapravo ga nešto malo dopunio i prilagodio ovoj knjizi. To je bio moj originalni upliv u studije filma, tako da je taj tekst postao deo prvog dela knjige koji je posvećen, dakle, analizama savremene jugoslovenske i postjugoslovenske produkcije, estetsko-stilskim narativnim analizama, tako da je to prvi deo knjige koji se više bavi, dakle, nasleđem, istorijom filma i interpretacijom, dok su drugi i treći posvećeni dakle, filmskoj produkciji i nešto širim zahvatim kontekstu i novim medijima u trećem delu. Posebno su mi interesuje, naravno, ovi tekstovi iz prvog dela koji su se bavili konkretnim interpretacijama, analizama nekih filmova. I sam sam se, recimo, bavio Novim Beogradom na filmu. Jedan odličan tekst je posvećen ne samo na filmu, prikazu Novog Beograda na filmu, nego i u videospotovima, u videoradovima, pitanja sećanja, o kojima se bavila Vesna Perić, na primjeru filma Četvrti čovek. Dakle, sve je to iz prvog dela mene naročito interesovalo po prirodi o stvari, ali mislim da je i taj drugi deo koji posvećen kontekstu, dakle, s tekstima Dragan Jovićevića o žanru ili Darija Bajić o kontekstu financijskom, kinematografiji, o subvencijama, o financijskoj politici, fiskalnoj politici. Dosta interesantan, prosto zato što ljudi nemaju često priliku da pročitaju o onom okviru produkcijskom, zakonskom u kojem se razvija kinematografija, da shvate koliko u stvari sama estetika i proizvodnja filma od toga zavisi. Naravno, treći deo sa novim medijima je svako najzanimljiviji nekoj mlađoj generaciji, tu su tekstovi o videoigrama, recimo tekst Mirka Stojkovića koji je pionir zapravo izučanja videoigara kod nas na Fakultetu dramske umetnosti, tako da svi oni koji se bave gamingom treba da obrate pažnju na to. Znači, nije knjiga samo za filmofile, već i za ljude koji se šire bave takozvanim ekranskim medijima.
Baveći se uzbudljivom vivesekcijom filma, autori pružaju nova čitanja i kontekstualizuju filmsku građu, ali i internet, od bioskopskog mraka do ekrana koji u tom mraku uporno svetla.
Deset i po.
Van vremena i prostora.
Večeras u salonu Muzeja savremene umetnosti Beograd javnosti predstavljeni post festum katalozi tri ovogodišnje izložbe, od ukupno šest održanih, uključujući i tekuću izložbu Lane Velisavljević. Ova preostala tri kataloga su u pripremi i bit će predstavljeni početkom sledeće godine. Mirjana Boba Stojedinović prisustvovala je događaju.
Una Popović je kustos salona tačno 10 godina, gde se suočavala sa brojnim izazovima kustoskog i produkcionog rada na izložbama.
I ono što je zanimljivo sad na kraju krava i ove godine, ja moram da kažem, usled tehničkih okolnosti i tehničkih uslova, a opet i velikog projekta Marine Abramović u Muzeju savremene umetnosti i tendera koje su sve to obuhvatali, mi smo nekako zakasnili sa publikacijama za svaku izložbu u primereno vreme, ali na kraju su se one nekako sad sakupile i objedinile u decembru, što meni opet zanimljivo predstavlja jednu reminiscenciju na sve protekle događaje, dakle, prisjećamo se svih izložbi u salonu, čak mi nekako sad ovo izgleda simpatično da svi mali katalozi u stvari se oforme kao nekakav veliki grupni katalog i kao neku grupnu veliku, ono, kustosku možda izjavu, izreku onoga šta se dešavalo. Ovom prilikom predstavljamo katalog Marijele Cvetić, izložbe koja je bila u februaru i martu, zatim tu je samostalna izložba isto Distrukture koja je bila u aprilu i maju i ženske prilike priče, autorske grupne izložbe Mišele Blanuše, kustosice Muzeja savremene umetnosti, gde se se propitivala u stvari jedno žensko promišljanje, ženska pozicija, identitet umetnica na sceni. U januaru predstavit ćemo takođe izložbe koje su se otvorile u salonu ove godine, to je Nikola Marković, zatim Lana Vasiljević i grupna izložba nemačkog kustosa Tomasa Elsena, koja je napravio grupnu izložbu sa nemačkim, u stvari sa međunarodnim umetnicama, a medije u stvari obuhvatao fotografiju.
Una Popović nastavlja o kustoskim standardima rada na katalogu.
Ono što je vrlo karakteristično je ono što si spomenula, da je u stvari u fokusu sama postavka izložbe, tako da zapravo svaka izložba, pogotovo pojedinačna, a i grupna sa više autora, zahteva izvesno promišljenje u postavci. To sve na kraju se nalazi u katalogu sa jednim autorskim tekstom, sa reprodukcijom radova i sa postavkom izložbe. Sada smo se opredelili za jedan dizajn koji je, kao i svaki dizajn naše publikacije, radi Andrej Dolenka, naš dizajner muzeja savremene umetnosti. Katalog ima oko 16 strana, full color je, i ono što je zanimljivo, ima i te posebne korice na kojima se nalazi izgled postavke. Dakle, u stvari je bilo onako simpatičan, sladak i u stvari informativan u pravom smislu reči.
Ona zaključuje priču osvrtom na profil izložbi na koja je program salona usmeren.
Mislim da je ulog jedan autorski u rad i u samu produkciju dosta značajan. U tom smislu sami samostalni autorski projekti su više orijentisani na jednu srednju, mogu da kažem, generaciju, mislim, to je neki fokus, ali ne primeren. Ono što je struktura, da mlađa generacija se pojavljuje u grupnim izložbama, koje će takođe pokazati izvesne autorske stavove, mislim na kustoske stavove u percipiranju izvesnih problema. Tu su bile takođe i mini retrospektive starih, možda kažem, autora ili već onako značajnijih, kao i Ljubomira Šimunića i Srbe Travanova, imali smo i Mikroba, imali smo i Dragana Petrovića, imali smo i Fluksus kao zbirku iz muzeja, dakle imali smo i te nekakve male mini retrospektive, što je jako značajno. Sledeće godine ćemo imati Milomira Grujića Fleku, a kažem ovako, od jednih srednje generacije, tu su protekli mnogi, evo spomenula sam već i ovu Nikola Marković, Marijela Cvetić, Brana Nikolić, Radoš Antonijević, Ivan Petrović, Ana Adamović, Aleksandrija Eduković i drugih, dosta toga. Dakle, upravo mislim da je takvoj generaciji potrebna jedna izvesna artikulacija, jer ono što u stvari salon predstavlja, to su izvesna mala vrata za ulazak u muzej savremene, tu kolekciju i na kraju krajeva ozbiljni rad sa svim tim autorima na većim projektima, a to je u zalogu i svih nas kustosa iz Muzeja savremene umetnosti.
U galerijskom prostoru inicijative Mladih za ljudska prava otvoren je 6. Artefakt festival izložbom Šta će biti sutra. Ove godine tim Artefakt fonda posebno se posvetio programskim celinama koje imaju za cilj promociju i edukaciju mladih. Festival traje do 15. decembra na više lokacija u Beogradu. Tanja Živković.
Izložba Šta će biti posle nastala je u saradnji Artefakt fonda i studenata Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu pod mentorstvom profesora Mrđana Bajića i profesora Radoša Antonijevića. Posle svih društveno-političkih previranja ostaju mladi ljudi. Oni su ti koji stvaraju uprko svemu, pozivajući na preispitivanje gorućih tema sadašnjice. Od ekološke osvešćenosti preko ljudskih odnosa tokom ere društvenih mreža, položaja žena u savremenom društvu i rušenja tabua, do ličnih i nostalgičnih tema, ovi radovi nude prostor za kritičko promišljanje. Studenti Fakulteta likovnih umetnosti vidljivo kreću sa propitivanjem, rekao je profesor Mrđan Bajić, otvarajući izložbu i odgovarajući na pitanje šta će biti posle.
Pa posle tehnički počinje upravo sada i mislim da je jako važno, a divno je da je u okviru Artefakt festivala omogućena ova platforma vidljivosti za studente koji tek formiraju svoj glas. Oni su ovde da nas propitaju o raznim stvarima, posetioci će to vidjeti, o o svemu onome što njih na neki način muči, o pitanju njihovog mesta, o pitanju Evrope, o pitanju detinjstva i o svim ostalim stvarima. Imamo 13 umetnika, svako od njih ima po jedan rad. Radovi su u dijapozonu od slikarstva, fotografije, skulpture, instalacije, zvučne instalacije, videa. Dakle, neka vrsta proširenog polja delanja. Imamo tu temu koja je opšta tema festivala, šta će biti posle. Kako kažem, to nešto što na dobar način otvara mogućnosti da se sve uklopi, a da opet dobije neku svoju preciznost u okviru teme.
Glavna odlika ovogodišnjeg festivala je raznolikost u programu i činjenica da se preispitujemo šta će biti posle u burnim političkim, društvenim i socijalnim turbulentnim vremenima. Uvek se nadamo da će posle biti dobro, istakao je reditelj, osnivač i direktor Artefakt festivala Andrej Nosov, najavljujući program.
Nastavak, rekao bih, uspešnog prezentovanja rada jedne zanimljive grupe zagrebačke, hotela Bulić sa Senkom Bulić. Ove godine nešto malo drugačije, preispitivanje vremena i prostora sa predstavom koja će sutra uveče igra u Bitak teatru. Nakon toga nas očekuje veliki simpozijum u okviru programa sa Dubrovačkim letnjim igrama Opet Hrvatska i organizacijom iz Barcelone i Švedske, gde preispitujemo javne prostore. Očekuje nas veliki masterclass Vanessa Lam, jedna od značajnijih savremenih kompozitorki, koja će na kraju izvesti performans sa svojim učesnicima programa i na kraju izabraćemo, odnosno proglasit ćemo, odnosno objavit ćemo pobednika, pobednicu konkursa za savremeni dramski tekst, koji je nekako jedna od glavnih stvari koje mi radimo.
Deo programa 6. Artefakt festivala, pored Beograda, biće realizovan i u Vršcu, čime se nastavlja težnja Artefakt fonda da svoje sadržaje učini dostupnim i publici van Beograda.
Ruskom arhitekti, jednom od najvećih neimara Srbije između dva rata, Nikolaju Krasnovu, otkriven je spomenik u Tašmajdanskom parku u centru Beograda. Među brojnim zdanjima u Beogradu projektovao je zgradu tadašnjeg ministarstva finansija, odnosno današnju zgradu vlade Srbije, arhiv Srbije i zgradu sadašnjeg ministarstva inostranih poslova, zabeležila Milena Božović-Manić.
Duh ruske imperijalne arhitekture u prvim decenijama posle rata počeo je da prožima urbanistički i arhitektonski lik Beograda. Dragocen doprinos u formiranju novog ruha prestenice dao je jedan od najznačajnijih arhitekata toga doba, pre svega u Rusiji, a zatim i u svojoj novoj domovini, Srbiji, Nikolaj Krasnov, istakao je ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević.
Krasnov ili Čiča Krasnov, kako su ga od milja zvali njegovi srpski saradnici, ostavio je dubok trag u Beogradu, ne samo preko poznatih fasada koji dalje predstavljaju arhitektonske markere grada, već i preko enterijera, dekoracija na fasadama i dela primenjene umetnosti, dizajna, državnih odlikovanja, nameštaja i crkvenih predmeta. Ovaj umetnik koji obraćao pažnju na svaki detalj na monumentalnim objektima koje je projektovao, menjao je izgled Beograda i u grad koji je rastao, utisnuo je pečat elegantne, snažne, prestoničke arhitekture. Voljen i cenjen od strane Beograđana i rado primljen u novu domovinu, Krasnov nije zaboravljen posle smrti. U Beogradu na Vračaru postoji ulica nazvana po njemu i spomen ploča sa njegovim imenom i likom. Danas, kada obeležavamo 80 godina od smrti arhitekte Nikolaja Krasnova, naš grad obiće još jedan spomen na njega. Upravo kod zgrade koju je sam projektovao, spomenikom Krasnovu, odaćemo zahvalnost i počast što je došao u Srbiju, u njoj našao svoj novi dom i u nju prenao svoj raskošni umetnički inženjerski dar koji je štedro delio sa drugima. Time je postao još jedna snažna karika u čvrstom lancu sudbine koji povezuje Ruse i Srbe.
Ambasador Ruske federacije u Srbiji, Aleksandar Bocan Harčenko, zahvalio je rukovodstvu države Srbije i grada Beograda na postavljanju spomenika velikom ruskom arhitekti.
Mi, a pre svega ovde u Srbiji, gajili veoma brižljiv odnos i sećanje na Nikolaja Krasnova i pre toga, ali naravno nema sumnje da spomenik će uljepšavati grad Beograd i sećanje i pamćenje na Nikolaja Krasnova, a uz to i na sve Rusije koji su živjeli, koji su došli u Srbiju, bit će jače.
Pre nešto više od 100 godina Nikolaj Krasnov i njegova porodica su bili izbeglice na Malti, a danas on sedi za svojim stolom radeći ono što najbolje radi u društvu koje ga je ovde dočekalo, rekao je praunuk slavnog arhitekte Sam Small, koji je specijalno ovim povodom došao iz Australije.
Ovo je jedan vrlo emotivan događaj za mene i hteo bih da čestitam vajaru Nebojši Savoviću Nesu na njegovom neverovatnom spomeniku. Rekao je da mu je čast da uradi spomenik Nikolaju Krasnovu, kao i da je odabrao kamen kao materijal koji je ruski arhitekta koristio u svojim projektima. Spomenik je urađen po uzoru na jednu fotografiju na kojoj Krasnov sedi za svojim stolom, okružen saradnicima, jer početak stvaranja je za stolom, na praznom papiru i odatle sve počinje.
Pored mnogih zgrada, Krasnov je projektovao i dva istorijska interijera, unutrašnjost starog dvora na Dedinju i Doma Narodne skupštine, a njegovo posljednje delo od velike važnosti za Srbiju. To je mauzolej i kosturnica na ostrvu Vidu, spomen srpske vojnike izginule posle prelaska preko Albanije.
Svečano otvaranje stalne postavke legata Nikole Koke Jankovića zakazano je u sredu 11. decembra. Kako je najavljeno, otvaranju će prisustvovati brojni gosti iz Srpske akademije nauka i umetnosti i Ministarstva kulture. Da podsjetimo, Nikola Koka Janković je pre 8 godina odlučio da svoja dela pokloni rodnom Kragujevcu, pod uslovom da grad i univerzitet sazidaju zgradu legata. Prilog Biljana Nešić.
Poslednjih godina pred smrt Nikola Koka Janković je bio grozničavo posvećen ideji da se u rodnom Kragujevcu realizuje njegov legat, svedoči profesor dr. Vladimir S. Kostić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, kao da se plašio da se to ipak u poslednji čas ne izjalovi. Nije dočekao da vidi moderno znanje legata, koje je po njegove želji projektovao arhitekta Zoran Gagić, niti stalnu postavku. Umeđu vremenu promenili su se ljudi na čelu grada i univerziteta, a skupštinskom odlukom brigu o poklonjenim umetničkim predmetima umesto univerziteta preuzeo je Narodni muzej u Kragujevcu. Objašnjenje smo zatražili od sadašnjeg rektora profesora dr. Nenada Filipovića.
Pošto trenutno mi nemamo zaista kustosa na univerzitetu, Narodni muzej ima i mislim da je sasvim prirodno da Narodni muzej sada vodi računa o tome, a univerzitet će naravno po ugovoru i po želji akademika Nikole Koke Jankovića voditi računa o autorskim pravima.
Bilo kako bilo, priča je stigla do kraja. U zgradi legata je i stalna postavka Nikole Koke Jankovića, izbor od 75 dela od ukupno 1744 koje je ostavio Kragujevcu. Autor postavke je viši kustos, istoričarka umetnosti Katarina Babić.
Formirana grupa portreta, javnih spomenika, ratnika, majki, temama koje se on vraćao tokom gotovo 3 decenije svog stvaralaštva, a njegov opus je trajao 7 decenija. Tu će takođe biti izložene i figurine i plakete po kojima je on posebno bio poznat.
Uvaženi akademik i omiljeni i cenjeni profesor, kojeg je Sreten Stojanović, jedan od njegovih učitelja, izdvojio kao mladog vajara od koga se najviše očekuje, jer je talentovan, vrlo ozbiljan i neopterećen modernim po svaku cenu, ovako je 2005. godine govorio o svom odnosu prema umetnosti.
Govorili su da sam skroman i tako, znate šta, nisam ja skroman, to je kako želi. Ja se nikad ne bi menjao sa nekim koji je mnogo zadovoljan. Imate ljudi koji su mnogo zadovoljni, mislim da su napravili ne znam šta, ali kad pogledate šta je vredno, znate, pa se odmerite prema tome, pokušate, onda vidite gde vam je mesto. Nije to tako lako, znate. A najbolje stvari ne znamo ni ko je napravio.
Kragujevcu, u kojem je stekao prva znanja o umetnosti, Koka Janković ostavio je spomenike Joakimu Vujiću, Radomiru Putniku, Milošu Obrenoviću, Atanasiju Nikoliću i Nikoli Tesli, bistu Miloja Pavlovića i reljef na vratima muzeja 21. oktobar. Sada je u blizini zgrade univerziteta, čiji je počasni doktor bio, izdanje njegovog legata projektovano kao skulptura na postamentu. Oni koji su dobro poznavali Nikolu Koku Jankovića svedoče da bi bio zadovoljan što su njegova dela konačno tamo gde je želao da budu, u prostoru koji će biti otvoren za najrazličitije kulturne sadržaje, i srećan što su u njegovom rodnom Kragujevcu.
Slušali ste 10.5. Emisiju realizovali Vesna Gemović, Aleksandar Kostić. Ostanite uz talase Radio Beograda.